Fone neji niminyo ka ewe. None ekwa tuwa. Yesu nge hiwa mkai manyima kono feno. Nomlo kone ache sakiu. Ijino kone ehiyo tu nge amami. Ne bene pyo jio. Tuwa nene isaka engo. Engone ebeno ne lewe jio. Eke sisio ni ifu. Lehu libiko. Epe jwem ka. Enuwa yesu no. Ehi da no. Se le jama libiko le. Lehu ehila ne ma ahiye le eko. Lo. Ake ne nomlo kpiti jile. Etufo ke nyahem. Ne ya kwa choku. Ne ya hochuo yim. Bene wapia ne ke yesu ke ewebio me sulejon. Ne le imana yesu nehi. Bene yesu kristo ke ewebio menge beyo. Loko chonwe. Sakyo henenge se yesu lenche nesu chwa sisyon e huwe yino ne ina sakyo. Ne e pan huwe ne ke chere kan sakyo plesi se mweno owem jihene mahuwa. Nyo me chwepe nange siyo ahe mpo kan jama nono jihene yesu ken e mahuwa ewem. Sakyo ni chenche e pele nyakwe se mwen e plesi o yami ne enye Yesu Kristo hem keho ewemia. Ne bene ange le sakio ewiomio. Ede Yesu Kristo kan. Blofen blono negun. Ne kekon ni ani ome. Mweno ligbi no. Ima pale ne mango ni ani ke hame. Ne ima bohisi ewie ke hame. Ne dejan. Yesu Kristo wajo saminya. Lo edie ken. Mweno ligbi no. Le jomi iba uwe nomi. Eja kan Yesu Kristo eba kan ma ba kon ni na la chwepe ne emanye wa hem ke ya ma onwe ele jonji he ne wa ma hinda no lo anyemi mo hunene onu e no chwepe opo modine ofie ke chon owe bi ona ma one ejomo amen.